Garbė Jėzų Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis kunigas Povilas Narijauskas. O dabar pradėkime maldą vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ateik Šventoji Dvasia, pripildyk mūsų širdį savo dieviškaisiais vaisiais. Meilė, džiaugsmu, ramybė, kantrumu, malonumu, gerumu, tikėjimu, ištikimybė, romumu, meilumu, kuklumu ir susivaldymu, kad niekuomet nepavargtume tarnauti Dievui, bet vis ištikimiau paklusdami tavo įkvėpimams, nusipelnytume amžinai susivienyti su tavimi Tėvo ir Sūnaus meilėje. Amen. Tai norėčiau tik priminti, kadangi jau prabėgo keletą savaičių, turėjome nuostabius šilinių atlaidus, švenčiausiosios mergelės Marijos atlaidus Šiluvoje. Ir dabar mes vis dar esame toje dovanoje, kuri vadinasi Dievo baimės dovana. Ir kalbame apie ją, bandome išsiaiškinti, kas ji, kaip ji, kam ji reikalinga ir kodėl svarbu ją turėti ir galima sakyti, kodėl būtent nuo jos viskas prasideda. Tai paskutinėje laidoje pabaigiau kalbėdamas apie tai, kad yra labai svarbu, kai pastebime savo gyvenime padarytą kokią nors nuodėmę, kad iš karto dėl jos gailėtumėmės ir kad tai netaptų, ir apsispręstume gyventi kitaip, kad tai netaptų kliuviniu Dievo malonėms, kurios Dievas nori atsiųsti į mūsų gyvenimus. Tiesa, reikia pastebėti, kad vis tik dėkui Dievui gyvenime pasitaiko tokių tobulų sielų, kurioms visiškai nereikia ypatingo tokio ištyrimo sąžinės, kurį mes esame skatinami daryti kaip minimum vieną kartą dienoje, tai yra vakare, o jeigu yra galimybė, tada ir dienos metu, kas meldžiasi brevijoriaus maldą arba Dievo tautos liturginės valandas, kitaip vadinamas, tie galėtų tą širdies ištyrinimą arba sąžinės patikrinimą atlikti būtent besimelsdami šią dienos maldą. Taigi yra tokių sielų, kurioms visiškai nereikia to ypatingo ištyrimo, nes jos nepadaro net menkiausios klaidelės tuo taip pat nepastebėdamos. Tai yra, kai tik padaro kažką, kad ir labai tokio nedidelio, prasilenkiančio su Dievo valia, prasilenkiančio su tuo, ką mes esame pašaukti, kaip mes esame pašaukti elgtis arba ko esame kviečiami nedaryti, jos taip pastebi ir save tame suvaldo. Dėl to gailis ir iš karto ryšiasi gyventi kitaip. Tai yra todėl, kad būtent tos sielos arba tie žmonės griežtai, tvirtai, ištikimai, kantriai ir džiaugsmingai savaime aišku eina šventosios dvasios keliu arba eina pripildyti šventosios dvasios. Žingsnis po žingsnio eina tuo tokiu nušvitimo, šventėjimo keliu, artėjimo prie Dievo keliu. Deja, reikia pripažinti, kad tai yra pakankamai reti atvejai. Deja, tikrai pakankamai reti atvejai. Didžioji dalis mūsų neturime tokio jautrumo, o tai reiškia, neturime tiek daug šventosios dvasios savyje, kad galėtume išgyventi tą tokį širdies jautrumą. Štai kodėl dar kartą ir dar kartą sakau, kad štai kodėl yra svarbu kasdien šaukti šventosios dvasios į savo gyvenimą, kad galėtume būti ištikimi Kristui, kad galėtume būti ištikimi Tėvui, kad būtume pripildyti tos dvasios, kuri veda, kuri moko, kuri padrasina, kuri pataria, kuri teikia išminties ir maldingumo ir pažinimo, visas tas dovanas, kurias atsineša. Taigi, tai yra žmonės, kurie nenutrūksnai imasi ypatingo ištyrimo viso ko atžvilgiu. Ir vienas, manau, iš tokių dalykų pavyzdžių galėtų būti, jeigu jūs pažiūrėtumėte į savo gyvenimą ir į tai, ką jūs darote. Tai, kaip jūs suprantate savo gyvenimą dabar. pabandykite prisiminti, kaip jūs savo gyvenimą matėte arba supratote, pavyzdžiui, prieš 10 metų, kažkas galbūt prieš 20 metų. Jeigu jūs einate šventumo keliu, jūs pamatysite tą tobulėjimą savo ir galėsite savo pripažinti, kad einant laikui, savo gyvenime pamatote tų dalykų, kurių anksčiau nematėte. Kažkada, kai dar studijavau seminarijoje, mes turėdavome kartą mėnesį pokalbius su dvasios tėvu. Ir vieną kartą aš savo dvasios tėvui sakau, na, darosi truputėlį baisoka. Toks vaizdas, kad kol nestudijavau seminarijoje, kol nesiruošiau kunigystėje, tai buvau mažiau nuodėmingas, negu dabar esu. Ir tada mano dvasios tėvas atkreipė dėmesį į tokį paprastą dalyką. Sako, ar tikrai tu dabar darai daugiau nuodėmių? Ar tiesiog pradėdamas eiti arba intensyviau eidamas tuo šventumo keliu, tu savo gyvenime pamatai daugiau dalykų, kurie netitinka Dievo valią. Dalykų, kurie iki šiol buvo tavo gyvenime, kurių arba nematydavai, arba tiesiog numodavai ranką, pateisindamas save, arba sakydamas, kad ai, tai nesvarbu, tai yra menknikis, dėl to neverta sukti savo galvos. Ir pagalvos aš supratau, kad būtent taip ir yra. Nenuodėmių padaugėjo, bet pirmiausia, pradėjau aiškiau viską matyti. Tai pirma priežastis. Antra priežastis, pradėjau jautriau reaguoti. Ir tai, ką galbūt anksčiau laikydavau tokiu paprastu menkniekiu arba nesvarbiu dalyku, pradėjau suprasti, kad tai yra blogis, kuris kenkia. Kenkia pirmiausia man, mano santykiams su Dievu. Tai reiškia, kenkia ir mano džiaugsmui, ir mano laimiai, kenkia mano ėjimui šventumo keliu, o tai reiškia ir kenkia mano pasirengimui kunigystei. Galim būtų žengti dar vieną žingsnį ir vat, kai kalbam apie tas tokias sielas, kurios nuolatos pastebi, jos turi dar vieną ypatybę. Kai jos žiūri savo gyvenimus ir žiūri į savo nuodėmes, iš vienos pusės taip, kiekvienas mes turime tas asmeninės nuodėmes, tai yra nuodėmes, kurias darome mes patys. Tačiau žvelgdami į tas nuodėmes, tokie žmonės, žvelgdami į tų nuodėmių pasekmes, šie žmonės labai aiškiai supranta, galima sakyti, netgi patiria, kad ta nuodėmė nėra tik tai blogis man pačiam. Bet kad kiekviena nuodėmė yra blogis bažnyčiai, visam Kristaus kūnui. Kad kiekviena nuodėmė žaloja ne tik tai mano veidą, mano gyvenimą, bet žaloja bažnyčios veidą. Ir kuo labiau ateina toksai suvokimas į žmogaus gyvenimą, to didesnė atsakomybė jis suvokia savo veiksmams. Tuo labiau ryštasi kovoti su tuo, kas netitinka Dievo valios, su tuo, kas neveda šventumo keliu, su tuo, kas atitolina nuo Dievo. Nes jeigu žmogaus nuodėmė jį atitolina nuo Dievo, o tai reiškia, kad ir jo gyvenime yra mažiau Dievo malonių, jeigu aš suprantu nuodėmę kaip kenkimą iš tiesų, ne tik savo, bet ir bažnyčiai, tada aš labai aiškiai turiu suprasti, kad tada mažiau malonių yra ir Kristaus kūne. Dėl to, kad ta žmogus, kaip ir aš, kaip ir jūs, esame Kristaus kūno nariai. Todėl jeigu vienas kūno narys stokoja, kaip sako apaštalas Paulius, stokoja visas kūnas. Manau, stiprus pasakymas, kurį yra pasakęs Paulius. Ir mums yra svarbu jį suvokti. Keičiasi gyvenimas, jisai netampa lengvesnis. Bet manau, šitaip suvokimas gyvenimas pirmiausia tampa šventesnis. O jeigu jisai tampa šventesnis, vadinasi, tampa pilnesnis šventosios dvasios, O prisiminkime vieną iš pagrindinių krikščionio bruožų, tai yra džiaugsmas. Ir jeigu jis tampa pilnesnis šventosios dvasios, jis tampa džiaugsmingesnis, džiugesnis ir apstesnis malonėmis. Ir tuo pačiu vadinasi, tas gyvenimas, kuris netampa lengvesniu, jis tampa tuo, kuris man nėra kančia, kurios aš nepakeliu, kančia, nuo kurios aš bandau pabėgti, kančia, kurioje nematau prasmės. Tai yra gyvenimas, kuriuo aš einu kartu su Kristumi. Taigi netikra Dievo baimės dvasia, arba na, tai, ką mes galime palaikyti Dievo baimės dvasia, tačiau tai nėra iš Dievo, kartais gali nukrypti į kokius nors kraštutinumus. Ir tada ji tampa žalinga sielai. Ji trukdo Dievo meilės pasireiškimui. Joje bei užkerta kelią jos vaisiams, kuriuos šventoji dvasia sieloje norėtų subrandinti. Jeigu pastarojai nebūtų kokio nors iš baimės tokia šalta ir uždara. Tai čia vėlgi galim kalbėti apie vieną iš tų dvasių, netikrųjų tų dvasių, apsišaukėlių dvasių, kurios verčia žmogų save menkinti ir niekinti. Kurios kaip tą, nežinau, kačiuką arba šuniuką pridarius namuose baksnoja snukučiu į tai, sako, va, matai, ką tu padarei, kaip tu blogai padarei, nedrįs daugiau tu elgtis, kas tu per padaras, kad tu šitaip elgiesi, kodėl tu tenai darai, o ne tenai, kur reikia ir taip toliau. Tas toksai baksnojimas, menkinimas, kurio tikrai užtenka pasaulyje ir kurio mes esame patyrę kiekvienas ir atsiminome, kaip nemaloniai jautėmės. Ir dar ką prisimename, manau, kad po tokio pabaksnojimo tikrai mes nedegėme norų taisytis. Na, galbūt, jeigu labai stipriai pabaksnojo, tai iš baimės kažkaip taisėmės, bet tuo pačiu ieškojame galimybės vėl elgtis taip, kaip norime, kad tik tai mūsų nepamatytų. Ne todėl, kad būtume galvoję, kad tai, ką mes darėme, buvo gerai, bet va tiesiog, va, tarsi kerštas tam, kuris baksnoja. Tai šiuo atveju tas baksnojimas, kuris veda į savęs menkinimą, savęs tokį gniuždymą, koneveikimą, atstumimą ir atskirimą nuo bendruomenės, nuo bažnyčios, tai tikrai nėra Dievo baimės dvasia. Nors ta dvasia jinai gali parodyti iš tiesų nuodėmę ir jos dydį, ir jos baisumą, tačiau jeigu ji yra ne iš Dievo, jinai neveda prie Dievo. Čia yra toksai klastingas piktojo žaidimas. Kai piktasis nori mūsų sugundyti, jis rodo į tai, per ką mes padarysime nuodėmę, pateikdamas argumentus vienokiu arba kitokiu būdu, kad tai vis tik yra gėris mums. Dėl kažkokios priežasties tai yra gėris, tai yra tai, ko mums reikia ir tame nėra nieko blogo, jeigu mes vieną arba kitą dalyką padarysime arba vienaip arba kitaip pasielgsime. Tačiau užtenka mums šitai pasielgti, tas pats piktasis ateina ir pradeda mums priekaištauti, pradeda mums menkyti ir mums rodyti, na žiūrėk, matai, ach, štai koks tu krikščionis, tu pažiūrėk, kaipgi tu dabar čia pasielgiai, kaip tu išdrįsai, tai ir tu dar kažkokias galbūt pareigas atlieki, arba kažkokias tarnysės bažnyčiai atlieki, na ką tu čia dabar vaidini, tugi nei tu šventas, nei tu būsi šventu ir apskritai, baig apsimetinėti ir nustok užsiminėti niekingais dalykais. Tu juk esi menkavertis, tu esi bjaurus, tu esi neištikimas ir taip toliau. Ir tos mintis neateina iš Dievo. Tos mintis ateina iš piktojo. Tas pats, kuris mus sugundo, kurią mes pasiduodame sugundomi, jis ateina su sekančiu gundimu, tik visiškai priešingu. Jeigu ten pirmu atveju kartais būna rodomas, nu taigi tu stiprus, tu sugebėsi atsispirti, tu čia tik truputėlį tos nuodėmės, vat eik, bet tu vat jau kai ateis pati nuodėmė, nu tu tikrai sustosi. tu esi stiprus, tu esi pasirengęs, nebijok, pirmin, drąsau, čia nieko blogo nėra. Ir po to tik tu tai padarai, apsisukat gal, sako, štai koks tu prasas, štai koks tu silpnas, štai koks tu nieko vertas esi. Žiūrėk, koks va Dievas, matai šventas, o tu čia, na, ir tu čia dar nori eiti prie Dievo, ir tu čia nori dar kažką vardant Dievo daryti, baigtų čia ne tau, čia tikrai ne, va tiem šventiesiam, tiem didiesiam šventiesiams, tai čia jiems skirta, bet tikrai ne tau. Bijok Dievo dar. Tai čia tikrai nėra ta Dievo baimės dvasia. Nes po tokių minčių, na, va, kas esate patyrę, norisi, žinote, priimti tą embriono pozą, tai yra atsigulti ant lovos, susigūžti, užsidaryti ir laukti, kol tai praeis, atsiskirti nuo visų. Dievo baimės dvasia priešingai, ji parodo nuodėmės iš tiesų baisumą, bet to pačiu parodo begalinę nesibaigiančią Dievo meilę, jo gailestingumą, jo apstumą ir jo artumą, tai pragindama ir parodama, kaip svarbu nedaryti nieko, kas galėtų įskaudinti Dievą, kas galėtų mus nuo Dievo atitraukti. Ir tokia dvasia, ta tikroji Dievo baimės dvasia, ji paskatina eiti susitaikyti su Dievu. Pradžioje asmeninėje maldoje, o toliau, esant svarbiam tam dalykui, susitaikyti ir išpažintyje. Tada, kada Dievas ateina ir nuplauna, tada, kada prikelia naujam gyvenimui. Dievo baimės dovana yra nuostabi dovana. Ji nėra patogi. Tai reiškia, tai nėra tasai drabužis, kurį mes pasirenkame, kad jisai mums tiktų. Dievo baimės dovana yra dovana, prie kurios mes turime prisitaikyti. Ir jeigu kažkurioje vietoje jinai mums yra per ankšta, vadinasi, mums nereikia bandyti tos Dievo baimės dovanos praplėsti, pratemti, kažkaip palenkti. Mums reikia atsikratyti to, kas netelpa tenai. Kartasi neleidžia mums praeiti. Atsimename tą pasakymą, kad, sako, siauri vartai išganimą arba tą pasakojimą apie adatos kilutę, sako, kad, na, lengviau kupranugariui praeiti, negu, sako, turčiui į dangų. Tai ne todėl, kad būtent tokie vienokie arba kitokie žmonės negalėtų praeiti į dangų, bet todėl, kad tai, ką jie turi, tai jam tapo, na, tuo papildomu svoriu, papildomą pilvu, taip jau liaudiškai sakant, dėl kurio jie negali praeiti pro, vat, tuos vartus, siaurus vartus, kurie veda išganimą. Ir jiems reikia kažko atsikratyti, kažką paleisti, pradėti kitaip elgti su tuo, ką turi, arba su tuo, ką daro, kad ta forma, kurios yra Dievo vartai vedantis į išganimą, būtų tokia pati kaip ir mūsų kūnas, arba kaip sakant, kad mūsų kūnas atitiktų tą formą. Skirtingai turime elgtis, negu esame skatinami ir pratinami pasaulyje. Nepriderinti pasaulį prie savęs. Tai yra ne Dievą priderinti. Bet save priderinti prie to, tų dėsnių, kurios Dievas yra davęs pasaulį. Prie tų dėsnių, kurios Dievas yra davęs mums gyventi. Mums reikia pakeisti logiką. Aš nesakyčiau apversti žemyn galvą, o priešingai apversti, kad mes būtume aukštyn galvą. Piktasis mūsų sąmonėse yra apvertęs mūsų regėjimą ir mes dažnai žiūrime į pasaulį žemyn galvą stovėdami. Ir atrodo mums, kad tai gali būti normalu, ypatingai, jeigu žmogus galbūt niekada nebuvo atsistojęs ant kojų, visą laiką stovėjo tik tai ant galvos, jam atrodo, kad tai yra tas tikrasis žvilgsnis. Ir štai Dievo dvasia jinai atverčia ir tarsi parodo pasaulį kitų žvilgsnių. O to pačiu, kai parodo kitų žvilgsnių, įsivaizduokite, kad jūs stovite ant galvos, o čia jūs atsistojate ant kojų ir suprantate, kad jūs gyvenime galite ne tik stovėti, jūs gyvenime galite eiti, žengti į priekį. Kaip vakar Evangelijoje, sekmadienio Evangelijoje apie vynogyno darbininkus, kai išeina šeimininkas ir kviečia ir pakviečia ateiti dirbti. Tai kai mus pastato ant kojų šventoji dvasia, mes suprantame, kad galime atsiliepti į Dievo kvietimą ir ateiti į jo vynoginą. O ne tik tai stovint ant galvos, žvelgti kažkur tai į tolį į tą vynoginą, sakyti, ah, koks jisai gražus, kokias gražios tenai kekės. Ir kaip nuostabiai atrodo tie žmonės, kurie tenai darbuojasi. Kaip gera jiems būti kartu. Kaip gera iš tiesų po to na, dalintis tuo derliumi, kuris būna tenai. Kad įstojom ant kojos, mes galime būti tų darbininkų dalis, tos bendruomenės dalis, to kūno dalis, aktyvi dalis. Nes kaip kūne, tas, kas apmiršta, tas greitų metu gali nebebūti kūno dalimi. Kaip šventajame rašte mes skaitome, kad vynogino šeimininkas, kaip tas šeimininkas, kuris apipjausto vaisius nedudančias šakeles, kad jos neimtų syvų dikai, neišpildydamos savo pašaukimo. Tai jeigu mes liekame stovėti ant tos galvos ir tik tai laukime, kol gausime na, tas malonės, bet nenešam ir nesidaliname tomis malonėmis su visu vynogynu, su visu Kristaus kūnu, mes tampame kaip tos šakelės, parazitinės šakelės, kurios atima malonės iš tų šakelių, kurios neša derlių, trukdo tom malonėm patekti į tas šakeles. Per krikštą kiekvienam iš mūsų Dievas davė reikalingas malonės, kad nebūtume tomis parazitinėmis šakelėmis. O piktasis ateina ir sako, ne, šitaip yra paprasčiau ir lengviau, kam tau auginti vaisius? Tu tiesiog maitinkis, tu tiesiog gyvenk, tiesiog dėl savo malonumo, dėl savęs, juk toks gyvenimas yra geresnis. Bet gyvenimas, kuris neneša vaisių, kurie išlieka amžinybėj, yra beprasmis gyvenimas. O gyvenimas, kuris yra beprasmis, jis yra sunkus, jis yra gniuždantis ir tą beprasmybę pradama stengtis kažkaip užmušti, paslėpti, nustumti per įvairiausius malonumus, per įvairiausias priklausomybės, nes žmogus sukurtas prasmingam gyvenimui. Bandoma, na tarsi, atsukti visų garsų muziką, kad negirdėtume to triukšmo, kuris yra mūsų širdyse, kurios yra mūsų tuo metu protose. O Dievas ateina iš tiesų su tokia ramybe. Kartais su tyla, kartais su nuostabiu giedojimu, bet tikrai ne su tuo, ką žmogus norėtų užtildyti. Nuo ko norėtų pabėgti, jeigu yra apsisprendęs gyventi su Dievu. O tam, kad būtų apsisprendęs gyventi su Dievu, jisai turi būti pripildytas šventosios dvasios. Turi atsiversti. Per krikštą esate gavę šventąją dvasią. Bet atsivertimas nėra tik tai krikšto dalykas. Nėra tik tai sutvirtinimo dalykas. Atsivertimas yra kasdienis veiksmas. Mano apsisprendimas nepriklausomai nuo to, kaip pasisekė vakar, arba kaip bus rytoj, šiandienis mano apsisprendimas gyventi su Dievu. Ir iš Dievo baimės stengiantis nepadaryti nieko, kas jį liūdintų, kas gadintų mano santykius su juo, o tai reiškia, kas gadintų ir mano santykius su kitais kūno nariais. Net jeigu aš jų nepažįstu, mano santykiai ir mano ryšiai su kiekviena nuodėme yra gadinami. Tiems santykiams yra pakenkiama. Tai drąsos priimti tą šventosios dvasios dovaną Dievo baimės dvasę. Dievo baimės dovanai priešinga yda yra ta tam tikra na, išdidumo arba priklausomybės bei įžūlumo dvasia, kuris skatina, kaip ir minėjau, norą tenkinti tik tai savo pačių polinkius ir nenorą pakeisti savo gyvenimo, nenorą na, priimti to jungo, kuris apie kurį Jėzus sako, kad yra lengva našta, tas jungas visai kitoks su juo. Ir todėl toks žmogus daro nuodėmes be jokių skrupulų. Ir nepastebi ne tik tai menkų trūkumų savo gyvenime, bet į Dievą žiūri su menka pagarba arba netgi su panieka ir ją matant daro didžiausias įžūlybės, niekina bet kokius jo paraginimus, įkvėpimus, padrasinimus, iššūkius, neišnaudoja progų dorybėms praktikuoti, gyvena tokį lengvabūdišką ir drungną gyvenimą. Galbūt žiūrėdami į savo gyvenimą, galbūt žiūrėdami į aplinkinių, į aplinkinių visą laiką yra lengviau, bet manau, kiekvienas savo gyvenime, net jeigu jūs turėjote tą malonę aukti tikinčioje šeimoje, greičiausiai turėjote, kad ir trumpus savo gyvenimo tokius periodus, kada Dievas nebuvo pirmoje vietoje. Kada darėte tai, kas jums patinka ir galvojate, ir kas čia tokio. Juk aplinkui yra žmonių, kurie elgiasi dar blogiau. Atleisdavote savo didelius nusižengimus, nepriklausomai nuo to, kokios bus jų pasekmės. Nes tiesiog taip norėjosi. Žinot, nereikia tokių žmonių smerkti. Už tokius žmonės reikia melstis. Nes tokiam žmogui pirmiausia trūksta supratimo dvasios ir patarimo dvasios trūksta. Viešpatie, kaip Jėzus sako nuo kryžiaus, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Jeigu tie žmonės tikrai turėtų pilną suvokimą, taip jų kaltės tame yra. Ar tai yra sunki nuodėmė, vienas Dievas žino. Bet tikrai tikiu, kad tokie žmonės, jeigu turėtų pilną suvokimą, tą tikrą suvokimą ir turėtų tikrą Dievo pažinimą, o tai reiškia, jos netrūktų Dievo baimės dvasios, jie taip nesielgtų. Lengva yra pasmerkti, bet prisiminkime, ką visiškai nesiniai kalbėjau. Ne Dievo baimės dvasia smerkia. Sako, mes turime kaltintoją, vieną kaltintoją. Ir tai nėra Dievas. Piktasis mus visą laiką kaltina prieš Dievą, to bandydamas parodyti ir mums, ir Dievui, kokie mes esame menki, kokie mes esame neverti jo meilės, neverti jo malonės. Nes kas nutiktų, jeigu mes netektume Dievo malonės, arba jeigu Dievas iš tiesų nuo mūsų nusisuktų? Nutiktų vienas paprastas dalykas. Mes patektume į piktojo valią. Jis nėra toks išradingas arba toks gudrus. Bet vis tik jisai yra gudresnis už mus. Todėl neverta, tikrai neverta eiti į rungtynės su piktuoju. Sakyčiau, žinote, net nereikia kovoti prieš piktai, reikia kovoti už Dievą. Ir tai yra radikaliai skirtingas dalykas, pozityvus dalykas, kovoti už, o ne kovoti prieš. Mes pasaulyje dažnai labai girdime, mes turime kovoti prieš, pavyzdžiui, prieš alkoholizmą. Mes neturėtume kovoti prieš alkoholizmą. Mes turėtume kovoti už blaivybę. Mes neturėtume kovoti prieš neskaistumą, mes turėtume kovoti už skaistumą. Kitaip sudėdamos jėgos, į kitus dalykus nukreipiamas žvilgsnis. Čia kaip žmogus, kuris padaręs nuodėmę, mato tik tai nuodėmę. Ir ta nuodėmė tada jį tiesiog persunkia ir atitraukia nuo Dievo. Dievo žmogus arba žmogus, kuris yra apstus šventosios dvasios, pirmiausia, kad pamato tą nuodėmę, jisai į nuodėmę žvelgia per Dievą. Žvelgia Dievo šviesoje. Ir tada tas žvilgsnis, jisai padeda atsisakyti nuodėmės ir padeda ryštis gyventi kitaip. Padeda tuo pačiu gailėtis ir keistis. Yra klausimas trumpąją žinutę. Garbė Jėzų Kristų, kaip taktiškai padėti paaugliui, kuris auga netikinčioje šeimoje? melstis ir taip, tai iš tiesų pirmiausia, pirmas dalykas yra labai teisingai pažymėti, kad yra melstis už tą paauglį. Antras dalykas yra liudyti savo gyvenimu, ne priekaištais, bet jeigu rašote taktiškai, tikriausiai neužsiemate priekaištais. Kartais galima galbūt paraginti arba padrasinti kažkur sudalyvauti, ypatingai jeigu tai yra paauglys, sudalyvauti kokioje nors jaunimo veikloje, kurią pavyzdžiui, organizuoja arba vykdo galbūt parapija, galbūt viskupijos jaunimo centras. Na, žinot, jeigu tai yra paauglys, kuris auga netikinčioje šeimoje, greičiausiai jo tikėjimas bus na, silpnokas, tai, o galbūt nelabai to tikėjimo iš vis yra, tai tada gal nevertėtų jo grūsti iš karto į maldos grupę arba į rekolekcijas. Viskas gali suveikti, bet galbūt pradžiai pasiūlyti išeiti į piligriminę kelionę. Į kažkokią išvyką, kurias organizuoja jaunimas, kad jisai pamatytų ir pažintų jaunimą, kuris yra tikintis, kuris yra žavus, džiugus, laimingas, kuris moka ir linksmintis, ir melsti, ir šlovinti Dievą. Ir yra savų sričių specialistai, ypatingai jau truputėlį jo vyresnis jaunimas yra, kurie puikiai studijuoja, parodyti, kad būti tikinčiu yra gera. Būti su tuo, kuris tave ypatingai myli, yra gera. Būti dalimi kūno, kuris vadinasi bažnyčia, o kurios galva Kristus, yra gera. Tai linkiu jums drąsos. Na, o šiomis padrasinančiomis mintimis matau jau laikas baigti ir mūsų laidą. Dėkui, kad klausėtės, kad esate. Kągi, su šiuo pirmadieniu dar nebaigiam kalbėti apie šventąją dvasę. Na, tai yra, matyt, neišsimama tema. Kalbėsime kol kas apie dovanas, dar apie tą pačią dievo baimės dovaną, vėliau apie kitus dalykus, tai priimkite šventąją dvasę, būkite jos pripildyti ir neškite tą šviesą, kurią turime savo širdyse uždegtą paties Dievo. Garbė Jėzui Kristui.